Азаттык радиосу сенин. Марттын 23-ү сейшамбы күн кетирген хабарларга Азаттык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда.
Мен башкорт халкынала, татар халкынала шулай дип әйтәрмен. Үзегезнең милләтегезне хатмагыз, үзегезнең телегезне онытмагыз. Бу һәр кешенең үзенең намыс эше.
Башкортлар күпләп яшәгән төбәкләрдә корылтайлар икән, җан исәп алдыннан аңлату эшләре алып барыла. Минтимер Шәймиевнең Татарстан президенты вазифасында соңгы эш көне калды. Без аның эшенә белгечләр белән бергә нәтиҗә ясыйбыз. Кырым татарларының Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилоглу Европа парламентында ирешкән уңышлары турында сөйли. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Пакистан армиясе идарә башлыгы генерал Ашфак Каяни Вашингтонда югары даирәдәге Америка вәкилләре белән очрашты. Британия Дубайда Хәмәс төркеме лидерларының берсен үтерүдә шиге булган Израиль дипломатын илдән куып чыгарырга ниятли. Бүген Афганстанның Мәйдан Вардак вилаятында НАТО кешеләре буралагы казага эләккән. Русия армиясе реформалар уздыруга карамастан хәрби кешеләрдә җинаятьләр кимеми. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде, ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. Пакистан армиясе идарә башлыгы генерал Ашфак Каяни Вашингтонда югары даирәдәге Америка вәкилләре белән очрашты. Рәсми хәбәрләргә караганда якшәмбе һәм дүшәмбедә Каяни АКШ саклану министры Роберт Гейтс, Берләшкән хәрби идарә башлыгы адмирал Майкл Маллен һәм АКШ хәрби кешеләренең төбәк идарәсе җитәкчесе генерал Дэвид Петриус белән сөйләшүләр уздырган. Сөйләшүләрдә иминлек мәсьәләләре, иң беренче чиратта Афганстан белән Пакистан чикләрендәге гысянчылар белән көрәшү мәсьәләләре тикшерелгән. Вашингтон белән Исламабад Үзәк һәм Көньяк Азиядә иминлек урнаштыру өчен стратегик аралашуны дәвам итергә теләвен белдерә. Британия Дубайда Хәмәс төркеме лидерларының берсен үтерүдә катнашу шиге булган Израиль дипломатын илдән куып чыгарырга ниятли. Ул шушы үтерүне гамәлгә ашыру максатында ялган британ паспортын ясауда шикләнелә. Бу хакта Британияның тышкы эшләр министрлыгы хәбәр итә. Аның башлыгы Дэвид Миллибенд бүген бу хакта белдерү ясарга тиеш. Дипломатик чыганаклар Британия бер үк вакытта Израильне 20 гыйнварда Мәхмүд әл-Мәббухукны үтерүдә турыдан-туры гаепләми дип тә белдерә. Берләшкән Гараб әмирлекләре элегрәк бу җинаятьне Израиль махсус хезмәте башкарган дип әйткән иде. Бүген Британ тәхете варисы Чарльз Үзәк Европага сәяхәтен тәмамлый. Чехия башкаласы Прагада Чарльз һәм аның тормыш иптәше Камилә шәхзәдә ярдәм итеп торган инглиз көллиясендә булдылар. Бу көллиядә Чарльз Чехияның элекке президенты танылган җәмәгать эшлеклесе Васлов Гавел белән дә очрашырга тиеш иде. Ләкин Гавелның авыру нәтиҗәсендә ул очрашу булмый калды. Аннан соң, аннан алда шәхзәдә Борно шәһәрендә булды. Аңар тирәйон мөхитне саклаудагы хезмәтләре һәм хәйрия эшләре өчен Масарик исемендәге университетның зур алтын медален тапшырдылар. Бүген Афганстанның Мәйдан Вардак вилаятендә НАТО кешеләре буралагы казага эләккән. Төрле хәбәрләргә караганда 2-3 кеше яраланган. Җирле хакимиятләр төрек хәрбиләренең төзекләндерү миссиясе урнашкан урында җиргә утырган вакытта буралак калкулыктан шуып төшкән һәм йөз түбән капланган дип хәбәр итә. Афганстанның күп кенә вилаятләрендә төрле илләрдән төзекләндерү миссияләре эшли. Алар составында хәрбиләр, дипломатлар һәм сивиль һөнәрле кешеләр бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында дөнья хәбәрләре белән танышасыз. Русия армиясе реформалар уздыруга карамастан хәрби кешеләрдә җинаятьләр кимеми. Русия югары мәхкәмәсенең хәрби коллегиясе рәисе Владимир Хомчик сүзләренә караганда, зур җинаятьләрнең бабайчылык белән бәйле булганнары каты хәвефләндерә. Узган ел армиядә һәм флотта 9230 кеше җинаять эшендә гаепләнеп мәхкәмәгә тартылган. Шуларның 1200-е хәрби кагыйдәләрдән тыш мөнәсәбәтләргә кагыла, ди Хомчик Интерфакска биргән әңгәмәсендә. Узган жумгада Казанда яшәүче Светлана Изанбаева узак һәм авыр мәхкәмәләрдән соң үзенең бер туган энесен Шибахсардагы балалар йортыннан алуга ирешкән. Бу хакта Светлана мәнфәгатьләрен кайгырткан төбәк-ара хукук яклаучы Агора оешмасы хәбәр итә. Искә төшереп китәбез, бу кыз спид белән авыру сәбәпле 9 ай чамасы инде аңар баланы алып карау рөхсәте бирмәделәр. Бу мәсьәләне бары тик Татарстан Республикасының югары мәхкәмәсе генә хәл итә алды. Кичә 22 мартта Саша Изанбаев үзенең 11 яшын Казанда үендә уздырды. Моңа кадәр ул 5 ай Шибахсардагы балалар бакчасында булды, аннан алда асрамага алган гаиләдә яшәгән иде. Җиңүнең 65 еллыгын бәйрәм итү комитеты Сталин белән бәйле булган мәгълүмат рәсемнәрен урамнарга урнаштыруны планлаштырмый. РИА Новости мәгълүмат агентлыгы бәйрәмне оештыру комитетындагы шаганак мондый хәл хәтта совет заманында да булмады дип белдергәнен хәбәр итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Назифа Кәримова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Казанда социаль ипотека нигезендә бер бүлмәле фатир отып та, әле өйләренә күченмәүчеләрдән торакларын кире ала башлаганнар. Татарстан президенты каршындагы дәүләт торак фонды 9 май җиңүнең 65 еллыгына аны ветераннарга бирәчәк. Соңрак бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан башлыгы Минтимер Шәймиевка нибары бер көн президент булып эшлисе калды. 25 мартта Рөстәм Миңнеханов рәсми рәвештә республика президенты вазифасына керешәчәк. Татарстанда президент алмашынган көннәрдә сәясәт белгечләре республиканың беренче президенты эшчәнлегенә бәя бирә. Аларның кайберләре белән Гадил Галәметдин сөйләште.
Белгечләр 1990 елдан 2010 елга кадәр дәвам иткән Шәймиев чырын татар тарихында зур үзгәрешләр китергән вакыт дип бәяли. Алар фикеренчә, нәкъ менә бу елларда Русиядә татарларны милләт буларак таный башладылар. 20 ел дәвамында Шәймиев нинди эшләр башкарды? Татарстанда президент алмашынган көндә сәясәт белгечләре республиканың беренче президенты эшчәнлегенә нинди бәя бирүләренә игътибар итик. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов заман Анда Татарстан Русия төбәкләре арасында нибары 40-нчы урында торучы артта калган төбәк булуын әйтә. Әмма Шәймиев бу төбәктән гөл ясады ди ул.
Если вспомнить та СССР, как у Какой он принял республику, это был, конечно, где-то...
Бүген кайсы гына тормакны алма, Татарстан 3-4 урында тора. Караңгы авыл сыман бер кемгә билгеле булмаган Казан 3-нче баш калага әйләнде. ГКЧП кымачаулау сәбәпле Татарстан бәйсез булып калырга өлгермәсә дә, Шәймиев һаман Татарстанны суверен республика итеп кабул итте. Шәймиевне идарә итүе бик көчле башланды. Иң мөһиме халык аның ягында иде. Шәймиев тормышында иң кискен вакыйгаларның берсе Татарстанның бәйсезлегенә кагылышлы референдум уздыру. Бу вакытта Русия Конституциясе мәхкәмәсе әлеге чараны уздыруны канунсыз дип таныды. Руслан Хазбулатов сүзләре белән әйткәндә, Шәймиевне тимер читлеккә утыртып, Мәскәүгә җибәрү язмышы көтә ала иде. Әмма ул Ельцин белән уртак тел табып, мәсьәләне тыныч юл белән хәл итә алды. Шәймиев президент итеп сайланганда Татарстанның 5% икътисади мөлкәттегенә үзенә карый иде. Һәр ел әлеге мөлкәт әзәзләп кире республикага кайтатырды. Шәймиев сәяси суверенитет бәрабәренә икътисади бәйсезлекне алуны кулай күрде. Минемчә, якындагы 20 елда Татарстанда икътисади мөлкәт кире федераль үзәккә китеп, республикага сәяси суверенитет кайтарылуы башланырга мөмкин. Шәймиев татар тарихында соңгы 500 елда иң уңышлы җитәкче, һичшиксез татарлар аны онытмаячак, аңа һәйкәл куячак, чөнки ул татарның дөньяга танытты. Әгәр ул татар милләтеннән булмаса, бәлки аны Русия президенты итеп тә сайлаган булырлар иде, ди Әхмәтов. Күп кенә белгечләр Шәймиевнең иң зур җиңүен татарлар белән урысларны дус яшәтү дисә, Казан дәүләт технология университеты галиме сәясәт белгече Сергей Сергеев бу ике милләтнең дус яшәве Шәймиевтән түгел, ә тарихтан килә диде. Татарстанның беренче президентының эшчәнлегенә ул мондый бәя бирә.
Татарстан относится к тем регионам, где установился скажем, политологи обычно называют авторитарной ситуацией, когда, в общем,
Шаймиев федеральлиги негизинде Татарстан башка түбөктөр менен чагыштырганда авторитаррак республика, формаль демократик институтлар бар, эмме алар ишлеми. Бу тармакта Татарстан Русиянын саясий үсүшүн бир никадар узуп кетти. Шаймиев жырында Татарстанда оппозиция күчөйдү, лекин барыбыр мындагы оппозиция башка түбөктөрүнүкүнөн күчсүзрөк. Дөрөс 80-90-жылдарда Татарстанда анысы да юк иде, ди Сергеев.
Годы не было бы и этого.
Академик Индус Тахиров исе Шаймиев жырының төп нәтиҗәләрен түбәндәгедән күрә.
Декларация кабул итүнең төп өлешен башкарган. Референдум үткәреп, декларациянең төп нигезләрен ныгыткан. Россия белән договор төзеп, вәкаләтләр бүлешкән. Татарстанның суверенлык конституциясын кабул иткән. Ишке сәясәт тәмында безнең менә шу суверенлык декларациясын кабул итү нигезендә үзебезнең мустакыль бюджетыбызны булдыру һәм шуның нигезендә шактый социаль программаларны башкару, ул да булса, менә бу торак, йортлар проблемасы, юллар салу, республиканы газлаштыру, Казанның мең еллыгын үткәрү, менә шуның кебек вакыйгалар, ул әлбәттә менә шу суверенлыкның җимешләре.
Шаймиев чорында Татарстан икътисади нык республикага әверелде. 2002 елда Түбән Камда Европада иң эреләрдән саналган нефтехимия комбинаты төзелде. 2005 елда Алабуга махсус икътисади бүлгесе булдырылды. Татнефть ширкәте Русиянең иң эре 10 ширкәт исемлегенә кертелгән. Казанның мең еллыгына башкалада метро төзелде, Кол Шариф белән Благовещение чиркәве торгызылды. 2007 елда Танек нефть ишкәртү заводын төзү эше башланды. 2008 елда Татарстан 98%-ка газлаштырылды. Авыл хуҗалыгы тармагында республика Русиядә 2нче урында, ә торак төзү буенча 1нче урында тора. Спорт тармагында да зур казанышлар бар. Футбол такымы Рубин, хоккей такымы Акбарс, волейбол такымы Зенит, баскетбол такымы Уникс 1нче ел рәттән Русия чемпионнары булып тора. Әмма икътисади күрсәткечләр мактанырлык булса да, Индус Тахиров татарның милләте һәм теле өчен борчыла. Аның фикеренчә, бу тармакларга тискәре басым көннән-көн көчәя.
Эшләнмәгән эшләр бик күп, бигрәк тә менә бүгенге көндә безнең суверенлыгыбызга һөҗүм барган вакытта, телебезгә, яшәешебезгә һөҗүм барган вакытта, укыту стандартларыннан региональ компонентларына, милли компонентына алып ташлау, алар әлбәттә безнең өчен иң зур проблема булып тора.
Академик Индус Тахировны борчыган милли мәгариф һәм республиканың статусы мәсьәләсе милли хәрәкәт вәкилләрендә борчый. Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Әйүпов фикеренчә, Шаймиев вазифасыннан бәйсезлек турында игълан иткән республика президенты буларак түгел, ә дәрәҗәсе төшеп, Русиянең бер төбәгенең Мәскәүдән билгеләнгән башлыгы буларак китә ди.
Билгеле татар халкы, бөтен татарстанлылар аннан шушы суверенлыкны, шушы Татарстанның шушы статусын яклауны көткәннәр иде. Аяныч, бүген Шаймиев постыннан киткәндә, инде аны тулы рәвештә Татарстан президенты әйтүе дә авыр. Чөнки бүген ул бу постыннан киткәндә Мәскәү тарафыннан билгеләнгән Россия Федерациясе субъекты җитәкчесе буларак кына китә. Шуңа күрә Шаймиевне бәйләгәндә әйтергә кирәк, менә шушы суверенлыкны югалтуда да аның өлеше зур, өлеше зур. Билгеле, вакыт узар, вакыт узар. Һәм Шаймиевкә әле тарих үзенең бәясен бирер. Менә үземнең фикерем шулай. Шаймиев тарих биргән мөмкинлекләрнең барысын да файдалана алмады үзенең бу зур дәрәҗәле эшендә. Инде сорау туа, Минтимер Шаймиев урынына килүче яңа президент дип аталган Рөстәм Миңнехановтан нәрсә көтә алабыз? Билгеле, дөресен әйткәндә, мин Рөстәм Миңнехановтан да бик зур Татарстан өчен зур казанышлар, мин дә зур алга китешләр көтә алмыйм. Чөнки иң әһәмиятлесе ул бит Татарстан халкы сайлап куйган президент булмаячак. Яңадан аны Мәскәү хакимияте билгеләгән кеше буларак килә ул бүген хакимияткә. Һәм шундый шик бар, күбрәк ул үзенең эшләрендә, үзенең хакимият итү эшендә күбрәк Мәскәүгә әйләнеп карап торыр дигән сөйләү бар.
Түбән Кама татар иҗтимагы үзәге рәисе Хәлил Аюпов фикере менә шундый булды. Шәймиевнең президент буларак Татарстан бәйсезлеге өчен хәл иткеч адымнар ясамавын Ватан халык демократик партиясе рәисе Мөхәммәт Миначов тарихи сәбәпләр белән аңлата. Татар халкының киләчәге өчен моны өйрәнергә кирәк ди ул.
Уңай якларыннан билгеен данда менә Казанның меңгеллеген уздыру бу зур вакыйга булды, әлбәттә. Җитешмәгән якларыннан мин әйтердем менә бу милләтнең проблемалары буенча. Бердә әлбәттә уңышлары бердә юктыр әйтердем. Чөнки менә хәзергесе вакыттагы уңышлар менә бу Шәймиев уңышлар ясаган аның эшеннән генә килә дип әйтергә бердә ярамас. Чөнки ул табигый нәрсә. Барды үз-үзеннән үзгәрешләр барды. Ул не только Татарстанда үзгәрешләр булды, анда башка төбәкләрдә, башка өлкәләрдә булды үзгәрешләр. Алар бердә Татарстаннан ким түгел. Шәймиевнең миллилеге бик аз иде. Ул татарча яхшы белә, сөйләшә, аралаша. Ну вот татарны яклар, милли проблемаларны якларга дигәндә, ул анда бик аз яклады. Мне кажется, они албетте киледер теге бронгу заманнан, совет заманнан, они тәрбияви вакытлардан киле. Ол чынки біз барбыз да совет кешелері тәрбиянген совет системасы бойынча. Но ол аңа тугры болып калды, әр кешенің білгілі яшесе киле. А ведь сол вакытта бір тарихи, мене сусынды чорда бір адам кискен адам ясамыйча, ул бернәрсе ирешеп булмыйдыр. Күрәсең, киләдер нидән, әле безнең борынгы заманнардан. Татар бит карагыз инде, бу Казан ханлыгын теге соңгы елларында. Кайсанда, Мәскәү партиясында, Казан партиясы, Крым партиясы, үзеңне саклап, үз милли хәрәкәтеңне, халкыңны саклар өчен, анда бернәрсе булмады. Кем күпме бирә, шуңа сатылырга тырыштылар. Ул шул килә күрәсең, бұрынғы заманлардан сатылу, мәне бұл біздің татар түрелерінің, мәне шүші сатылу нәрсеге, сатылу юғынтысына, мәне сатылу үшлеріне, әлбет бізде бір вақытта да бір анализді есалған ең. Мұны кішік көәр үшін бір аны керек, ұтырып ойласырға керек. Не үшін бұл сата татар? Не үшін бұл сата? Нәрсе ол онда ота шүші сатудан? Ол бұл ота, ол 5 минутлық, ну, 1 еллық, 5 еллық. 10 еллік болсын, 20 еллік болсын, ол бар бір біте, вақытлыча. Әмәне сен өзіңізің сақлап қалғанда, аны халыққа үшлегенде, милетке үшлегенде, бірге болғанда, ол мәңгілік. Әбет ешерге керек, мәңгілік фикір білен.
Бұл Мәскәудән Мөхәммәт Миначов болды. Миңтемир Шәймиевнең Татарстан президенты буларак башкарган эшләренә нәтиҗә ясау бу көннәрдә дәвам итәчәк. Сезнеңчә, аның казанышлары һәм җитешсезлекләре нинди булды, хөрмәтле тыңлаучылар? Иң кызыклы фикерләрне Азатлык дулкыннарында да яңгыратырбыз. Азатлык.org сәхифәсенә кирип, Азатлыкның фикер алышу бүлегенә рәхим итегез.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Тапшыруыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Көнбатыш Европада оешкан җинаятьчелектә гаепләнеп 80 кеше кулга алынды. Аларның күпчелеге чыгышы белән Грузиядән булса да, бу хакта сөйләгәндә хәбәрләрдә аларны совет яисә урыс мафиясы дип атыйлар. Бу исә Европа илләрендә элекке совет илләреннән килгән кешеләрдә ризасызлык тудыра. Бу күренеш турында тулырак итеп Мәтин карышма сөйли.
Мария Шкурница Испанияга 12 ел элек Украинадан күчеп килгән. Ул биредәге иммигрантлар ярдәмендә яңа тормышка тиз генә җайлаша. Испан телен үзләштергән, хәзер ул җирле иммигрантлар оешмасы башлыгы булып эшли. Ләкин бу уңышлы тәҗрибә юллары испан халкы арасында кабул ителми. Халыкта элекке совет илләреннән килгән кешеләргә карата ниндидер тискәре караш ныгый башлаган. Монда соңгы вакытта дөнья күргән хәбәрләрдә зур роль уйный. Күптән түгел Көнбатыш Европада 80 кеше оештырылган җинаятьчелектә гаепләнеп кулга алынды. Аларның күпчелеге чыгышы белән Грузиядан. Әлеге күренеш медиа йогынтысында җинаятьчелек белән шөгыльләнгән кешеләрнең күпчелеге элекке совет илләреннән килә дигән карашны көчәйтә. Ләкин әлеге хәбәрләр элекке совет илләреннән килгән гади иммигрантларны да уңайсыз хәлдә калдыра. Аларга карата шек һәм шүпә көннән-көн арта бара. Соңгы атналарда Украина иммигрантлары оешмасы Оберег исемне испан теле тапшыруына чакырылган. Максат илдәге иммигрантлар тормышы турында сөйләшү. Ләкин программада тапшыру алып барган кеше Украина оешмасы турында таныштырып узганнан соң шушы атналарда булган җинаят хәбәрләренә дә тукталып уза. Ягъни илдәге талау урлау очраклары һәм анда элекке совет илләреннән килгән кешеләрнең катнашуы турында сөйләп уза. Оешма башлыгы булган Мария Корнеца бу хәлгә бик ризасызлык белдерә.
Мен бик рәнҗедем, кычкырасым килде. Безнең оешманың хәбәрләрдә әйтелгән җинаятьләргә ни катнашы бар? Халыкның 99% монда бары тик эш эзләп килгән. Без беркемгә дә зыян килүен теләмибез.
Бер төркем кеше кылган гаеп сәбәпле бөтен иммигрантларга карата мондый начар карашның таралуына ул ризасызлык белдерә. Кулга алынган кешеләр чыгышы белән гурезеннар булуы белгиле булды. Шулайда испан мәгълүмат чаралары хәзер аларны рус мафиясы дип атый башлаган. Эш мәгълүмат чаралары белән генә чикләнми. Испан халкы да Украина, Грузия һәм башка элекке совет илләреннән килгән кешеләрне рус дип атый. Испан адвокаты Сезар Утера соңгы вакытта иммигрантлар турындагы хәбәрләр һәм аның тәэсире турында булай аңлатма бирә.
Sí, digamos, es una noticia, digamos, que no ayuda, digamos, a la reputación, digamos, de...
Менчә бу төр хәбәрләр элекке совет илләреннән килгән халыкның исеменә караяк маска тиеш. Ләкин бу хәбәрләрне күпертеп, ахырда халыкның фикеренә йогынты ясарга тырышу дөрес түгел. Грузиядан килгән бер төркем кешенең кулга алынуы элекке советлардан килгән барлык халыкка карата карашны үзгәртә дип әйтмәс идем. Файда аларның тискәре йогынты ясавы ихтимал.
Pueda vincular con mucha facilidad, pero bueno, evidentemente el matiz negativo sí que existe.
Шунысы да кызыклы, Испанияда халыкның 12% элекке совет илләреннән килүчеләр тәшкил итә.
Бу мәтин карышмасы булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Казанда социаль ипотека нигезендә бер бүлмәле фатир отып та әле үйләренә күченмәүчеләрдән торакларын кире ала башлаганнар. Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фонды 9 май җиңүнең 65 еллыгына аны сугыш ветераннарына бирәчәк. Чөнки моның өчен федераль акчалар бүленә, ә республиканың әлегә акчадан колак кагасы килми. Шуңа алар әзер фатирларны ветераннарга бирергә булган. Ландыш Харасова бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Социаль ипотека нигезендә фатир аткан кайбер гаиләләрнең тораклары сугыш ветераннарына биреләчәк. Ягъни 2005 елның 1 мартына кадәр фатирга чиратка баскан ветеран Казанда үзе теләгән хәр фатирны сайлап алырга мөмкин. Ветераннарга фатир бирү әлбәттә уңай күренеш, ләкин федераль программа нигезендә аларны базардан да алалар. Чөнки һәр ветеранга квадрат метры 26 000 сумнан 36 квадрат метр торак тиешле. Ләкин алар социаль ипотека программында катнашкан чиракта зуррак мәйдан алу хукукына ия була, чөнки анда фатир бәяләре арзанрак. Әлбәттә, республика ветераннарга фатир биреп, федераль акчаларны торак фондына җәлеп итмәкче күрәсең. Ә инде 3-4 ел фатир китеп, әлеге бәхеткә ирештем дигәндә генә аны яшь гаиләләрдән бюджет өлкәсендә аз хезмәт хакы алып эшләүчеләрдән тартып алу исәпкә алынмый. Дәүләт торак фонды җитәкчесенең киңәшчесе Митхат Шарифуллин әйтүенчә, бу беренче чиракта ветераннарга ихтирам йөзеннән башкарыла.
Ул ветераннарга фатирларны бирү өстендә эшләгән чиракта шәһәр хакимияте каршында әзер йортлар, әзер фатирлар юк. Әзер фатирлар бары тик безнең Татарстан президенты каршындагы фондта элгереп килә торган йортлар һәм аларга алдан конкурс үткәрелгән кайбер конкурста катнашучы әгъзаларга бирелгән фатирлар бар. Хөкүмәт җитәкчеләре менә бу конкурста катнашып та җиңеп, әле фатирларны ала алмаган фатирларны аларга бирергә тәкъдим иттеләр. Бу әйтергә кирәк бик зур ихтирамга лаеклы кешеләргә бу мораль яктан бик зур кешеле күрсәтмә булгач беркем дә моңарга каршы килә алмый. Халык моны аңлап эшләргә тиешле. Хәзер Казан күләмендә менә бу 2005 елның 1 мартында чиратка баскан ветераннарны фатир белән тәэмин итү процессы бара. Алар күбесе инде фатирлы булдылар, ләкин дә исе соңгы көнгә кадәр әле шушылар арасында Казан буенча 10-12-гә якын сугыш ветераннары, аларның инвалидлар ялмасаларының тыл калган ханымлар әле фатирны ала алмаучылар бар. Шулар өчен фатирны сайлау өчен әлегә кадәр фатирларына конкурста катнашып үткән башка иптәшләргә, әле башка гаиләләргә фатирларга кереү протоколы бирелмәгән очрактагы фатирларны аларга сайларга рөхсәт ителде. Алар якын көннәрдә ул фатирларны сайлап аларга тиешләр һәм шушы фатирларны откан киләчәктәге безнең бу гаиләләр җиңел конкурс кисәрендә башка яңа төзелгән йортлардан алачаклар. Аларның фатирларын алу срогы азрак озынайтыла. Аларга барыбер шушындый ұтылган фатир кайсы кайтта ұтылган, нинди йорттан төзелгән йорттан һәм нинди мәйданы белән алган фатирларны шундый фатирлар аларга булачак. Бу бары тик шушындый сугыш ветераннарын хөрмәтләү өчен эшләнә торган дәлил булып тора һәм киләчәктә бу кешеләр аны аңларга тиешләр. Бу гаиләләр һәм аларга фатир алу срогы әзрәк озынайтылганга.
Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фонды җитәкчесе киңәшчесе Митхат Шарифуллин әйтүенчә, яңа исемлек нигезендә ветераннар өчен аларның фонды Казан хакимияте белән йөртизе башлаган һәм ул 2010 ел азагына кадәр биреләчәк. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин сүзләренчә, хәзерге вакытта үстрак шартларын яхшыртуга гариза язган 72 ветеран 2010 елның 1 маеннан соң да торакны көтәргә әзер булуын әйткән, әмма Русия төбәк үсеше министрлыгы мондый тәртипкә каршы чыга.
Мәсәләне Ландыш Харасова тикшерде.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Республиканың Әлшәй районында бу якларга гына хас булган калын келәм туку һөнәренә багышланган фестиваль узды. Шушы борынгы катмарлы, әмма бик тә зәвыклы һәм серле һөнәр турында хәбәрчебез Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Әлшәй районында башкорт халык һөнәрләренең береһе аталы балат һугуга арналган буаттарды ялгар асыл йеп республика фестивале үтте. Егерле башкорт хатын-кызлары бер төбәктә дебет шәлбәйләй, икенче якта киез баса елен тунтыга, а кайһы бер урында элек-электән бала сугу алга киткән. Харык яки кәзе юнын иләп, буяп, төрле арламент халып бала сугу дим өршәк елгалары үҙәнендә яшәгән мең табын ыруы башкортларында борындан киң таралган һәм бик нык үҫешкән. Башкорт аталы баласы Бишбүләк Мияке Әлшәй Дәүләкән Гафури Авырғазы яғында һәрбер йортта бар. Әлшәй районы хакимияте башлығы Дамир Мустафин әйтүенсә, Башкортостан Республика халык иҗады үҙәге башкорт аталы баласына арналған республика фестивалін Әлшәй районында ойыштыруы юкка түгел. Тап Әлшәй Мияке Бишбүләк яқтарында аталы баластар әле лә һуғыла. Әлшәй районы хакимияте мәдәният идараһы хәстәре менән фестиваль күргәзмәһенә 100-дән ашыу балаҫ эленде. Борынғы һәм өр-яңы һуғыу станоктары ҡуйылды. Һуғыу станоктары артында өлкән йәштәге оҫталар һәм бүген уларҙың һөнәрен дауам иткән йәш быуын балаҫ һуғыу тәртибе менән таныштырҙы.
Һәрбер кеше станок артына ултырып балаҫ һуға алмай. Әлбиттә, уны һуғыр өсөн беренсе сиратта күрәбеҙәр кәрәк тәбиәтте, матурлыҡты. Һәм дә бул матурлыкты күрә белгән кешеләр әлбәттә зур ихтирам белән кулланыла. Бүгенге көндә хатын-кызларның үзләренә теге самовыражение турында әйткәндә инде үзләрен күрсәтү өчен бүтән кисәп тә бар. Бар менә әбидәр әйтеп китте бит инде элек буя инде һәм буялайык Үзбәкстаннан алайын итәләр, башка проблемалар күп булган бит инде. Бүгенге көндә андый проблемалар юк. Тутырмалар бүгеннән эшләй башларга мөмкин. Буна әле бүген монда куелды бер станок, бу образец формасында инде юнчелдәр эшләп китерделәр. Ике шул эскизлар буенча инде. Һәм инде шул станокка карап 5 кеше уже заказ бирде. Шул станоктарды артына эшләтеп үсен.
Башкорт аталы баласына арналган республика фестивале күргәзмәләр, ярминкәләр оттылык күренеше генә булып кала алмый. Касандыр Агыйдел халык кәсепләре берекмәһе бала сугуда сәнәгать итештерү кимәленә күтәрергә карар иткәйне. Әмма берекмә таркалу менән бөтә эш тәҗрибәһе кыйралган, махсус станоктар юк ителгән, оттылар таралган. Бүген һис кисекмәстән бу халык кәсебен артыбан үстерү буенча проблемаларды асыкларга кәрәк, ди Әлшәй районы хакимияте вәкиле Закван Әхмәтов.
Үзәйем инде балат хугу, ул башкорт хатын-кызларының күңел елылыгын, аның күңел байлыгын күрсәтүче факторларның берсе. Бәлки мен әйтердем, киет батуда ул нидектен сабылып калмаха. Ә бу асалы балаларды хугу вакытында ысынлап та аның бүтән иске матурлыгын, иске кисерчләрен менә ошо баласы аша ул безнең күңелгә җиткергән бит. Шуңа күрә дә менә ошо баласы хугу йыгынын үткәрү безнең күптән уйланган эшләрне.
Башкорт асалы балаларын заманса талаптарга ярашлы сифатлы етештерү, халык традицияларына нигерләнү, республиканың мәдәни һәм икътисади тормышын ныгыту идеясын асалы балалар төбәге Әлшәй Миякә Бишбүлек Гафури районы итәкчеләре ихлас яклап чыкты.
Азатлыкта Уфа авазы.
Европа дәүләтләре Башкортстан мәдәнияте менән таныша. Башкортстанның ЮНЕСКО эшләре буенча башкарма директоры итәкселегендәге делегация дөнья халыкларының мәдәният диалогы форумында катнашу өчен Европага осты. Германия, Франция, Швейцария һәм Италияла халыкара акция секторында Башкортстанның исем туен үткәрү карала. Бынан тыш, республика делегацияһы ЮНЕСКОның милли комиссиялары вәкилләре менән эшлекле осрашулар үткәрәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Тапшырубызның икенче яртысында башкорт дөньясы яңалыклары белән башларбыз. Ял көннәрдә Шиләбе һәм Удмуртиядә башкорт корылтайлары җыелды. Ә хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр Прага студиясендә Нәзифә Кәримова.
Пакистан армиясе идарә башлыгы генерал Әшфак Каяни Вашингтонда югары даирәдәге Америка вәкилләре белән очрашты. Сөйләшүләрдә иминлек мәсьәләләре, иң беренче чиратта Афганстан һәм Пакистан чикләрендәге гысянчылар белән көрәшү проблемалары тикшерелгән. Вашингтон белән Исламабад Үзәк һәм Көньяк Азияда иминлек урнаштыру өчен стратегик аралашуны дәвам итәргә теләвен белдерә. Британия Дубайда Хәмәс төркеме лидерларының берсен үтерүдә катнашу шиге булган Израиль дипломатын илдән куып чыгарырга ниятли. Ул шушы үтерүне гамәлгә ашыру максатында ялган британ паспортын ясауда шикләнелә. Дипломатик чыганаклар Британия бер үк вакытта Израильне 20 гыйнварда Мәхмүд әл-Мәбхухны үтерүдә турыдан-туры гаепләми дип тә белдерә. Берләшкән Гарәп Эмирлекләре элегрәк бу җинаятьне Израиль махсус хезмәте башкарган дип әйткән иде. Русияның Олимпиада башкарма комитеты сишәмбе көнне Леонид Тигачевны Юшманың президенты урыныннан төшерде. Яңа президент сайлау 20 майда узарга тиеш. Тигачевның эштән китүе Русия президенты таләп иткәнчә бу Юшмада кадрлар алмашу белән бәйле. Хиндстанның иминлек кешеләре кул гранаталары ясаган вакытта дөньядагы иң әше булган Чили бурычын кулланачак. Аларның тәсир итү көче күз яшен чыгара торган газныкыннан да ким булмаячак. Бу курал сынаулары Хиндстан армиясында узган. Кытай һәм АКШ сәяси икътисади мәсьәләләрдә мөһим булган сөйләшүләрне май ахырында яңартырга ниятли. Бүген бу хакта Кытай Халык Республикасы тышкы эшләр министры хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, Google интернет ширкәте тирәсендәге хәзерге низак махсус рәвештә сәясәтләштерелмәсә, 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләргә йогынты ясамаячак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Нәзифә Кәримова таныштырды. Тулырак итеп сез һәр вакыт безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртиядә яшәүче башкорт халкы өчен зур вакыйга булды. Салават башкорт оешмасы чираттагы җыенын уздырды. Җыенда Башкортстан Республикасы башкаласы Уфадан вәкилләр, Елнаул районыннан сәнгать осталары катнашты. Башкортстаннан читтә яшәүче башкортларның иң зур проблемасы ул тел. Удмуртия башкортлары да үз телендә сөйләшмәүенә борчыла. Җыенда Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Бу атнада Удмуртияда яшәүче башкорт халкы өчен зур вакыйга булды. Салават башкорт оешмасы чираттагы җыенын уздырды. Җыенда Башкортстан Республикасының башкаласы Уфадан вәкилләр, Яңавыл районыннан сәнгать осталары катнашты. Удмуртияның милли сәясәт министры Владимир Завалин җыенны ачып, бүген республикада 30-дан артык милли мәдәни оешмалар үз халкының мәнфәгатьләрен кайгыртып, хакимият органнары белән бергә эшләүләре хакында җиткерде. Салават башкорт оешмасы да республика күләм үткәрелгән чараларда өлешен кертүен әйтте. Салават оешмасының җитәкчесе Әмир Татлыбаев үткән елда башкарылган эшләренә тукталды. Дөрестән дә, республика күләм чараларда күбрәк катнашуларын билгеләде ул. Алга куелган мәсьәләләрнең тулысынча чишелмәвен дә җиткерде. Иң беренче чиратта туган телне үзләштерү буенча якшәмбе мәктәбен ачуга ирешә алмадык, диде Әмир Татлыбаев.
Без үзебезнең эшебездән бик үк канәгать түгелбез. Бөтен мөмкинчелекләрне файдаланып бетмәнек. Халыкта яуа бүген көндә кыйнырак.
Әйтергә кирәк, чыгыш ясаучылар туган телендә түгел, рус телендә сөйләде. Хәтта халык шагыры дип игълан ителгән Марсель Равилов та үз шигырьләрен рус телендә җиткерде. Бөтендә башкорт курылтае вәкиле Әлтәф Гайфуллинның сүзләре әлеге хәлгә танкыйть буларак яңгырады. Ул чыгышын ике башкорт һәм рус телендә ясады. Халыкка әйтер сүзен туган телендә инде дәүләт органнары җитәкчеләренең кулагына җиткерәсе фикерен рус телендә белдерде. Әлтәф Гайфуллин башкорт оешмасы эшчәнлегенә уңай бәя биреп, ул моны иҗтимагый оешма вәкилләренең үз акчасына чаралар уздырылуын билгеләп, башкорт халкын киләчәктә зур вакыйга, бөтен дөнья башкорт курылтаеның 3-нче җыенына әзерлек алып барылуы. Анда күтәрелешәк мәсьәләләргә тукталды.
Утмурдияга бер сапар килмәем, Юзовский калаһында гына түгел, Воткинскида, Сараполда, Ирак алларында булган бар һәм курылтаеның эшләрендә катнашканым бар. Бүгенге курылтай кеше итәрлек дигән дип беләм, чөнки Утмурдияда безнең 5000 га якын гына башкорт яшәй. Шулай булгач, 5000 га якын кешенең бер 750-е монда килгән икән, оешма эшләй дип беләм. Безнең әлбәттә бүгенге төп мәсьәлә бөтен дөнья башкортлары курылтаеның 3-нче курылтаена делегаттар һайлау. Без Башкортстанда районнарда һәм қалаларда құрылтайлар өткәріп, яртын бүттік, һәм Башқұрсаны сетте ешеген, милеттештәрбіз менен ұсырашып, құрылтайлар өткәріп, юрейбіз. Міне бүгін Ижау қалағында бик мотор хүйлешу бара. Башқұрсаны сетте ешей 40% башқұр. Селәбілкені барханда, Ырымбурға барханда, Самара, Саратов, Курган, Пельм. Мында келгенде башқұртта ешей мында, татарда ешей. Татардар өйдің Татарстанынан сетте ешей. Башқұрттар өйдің Башқұртстанынан сетте ешей. Бізге бірге ішлеп, аралашып, яшерге ғана қалама тұр деп. Сөнки біз бит бүйік халықтар. Әйінде екі халықтың арасына таяқ тағысылар, екі халықты бұдырға маташысылар, әйлік та болған, қайдыр да болудар ықтимал. Мен ол кішілерді ойдайым әдірек ақыл яқтары самалы, культур аяғынан түбен болған кішілер. Мен мұна мұнда әлі көрдім, татар милетінен де бар, татар ұйышмағының рейсі де мұнда олтыра. Бұлар башқұртына татар мұнда бір әсенің екі егідек балағы ғымақ, яшедер деп мен ойлайым.
Әлтәп әфенді, сіз айтып өттіңіз енді, үшінші башқұрт құрылтайының төп мәселесі, бұл тілді сақтау мәселесі болып тұра. Саясат бара, үзәктен, Мәскеуден, оригинал компонентін бітіру тұрғанда. Ол мәселе бойынша сіз енді болса да қорарлар қабыл етерсіз ме, һәм тілдерді сақтау бойынша Башқұртстанда нәрсе ішлене?
Біздің үкінізге қаршы дәулет думаға депутаттары оригинал компонентті юққа шығарды. Әлбетте, башқұрт та, татар да, удмурт та, бөтен, рус болмаған милеттер өз тілін оқудан мәхрүм бола. Сөнки Мәскеу ақса бермейсе, мәңгәрләгән оқытушылар, күп мәкәрәк дәреслектәр. Менә безнең президент шулай дип әйтте. Без Башкортстанда 14 тілдә оқытқан бе дигән 14 милләт вәкилләрен шул оқытуды дәвам итәсәк дип әйтте. Татарстанның да яңа президент булышы дип әйтте. Һәм минем белеүемсә монда Утмурдияда һәм бүтән милли республикаларда үз телләрен оқыту дәвам итәсәк. Мәскәү нәмә генә дип әйтһә дә, әгәр без бер генә телләрен һәм Рәсәйдә, бу бит яланда шайтан тайгы каласак, бүтә дөнья татар конгрессыла, бүтә дөнья сувашларның канашыла, бүтә дөнья утмурт оешмагыла, бүтә һәле менә шу позицияла. И һәм уларның үзләренең республиканларының җитәкчеләре үзләренең халкын үз телендә укытырга һәр вакыт сыгыш яһайлар. Безгә кала үдебездән җитәкчеләрне якларга һәм хакларга. Өченче курылтай да әлбәттә бу мәсьәлә буласак, иң төп мәсьәләләр тел мәсьәләһе, икенче мәсьәләһе җир мәсьәләһе, халык үзенең ерен алып калган. Чөнки бер 2 елда әгәр ошо ерде алып калмасак, без ердән дә буш калаксак, бу Мәскәүдәге ул төге зур кетәле кешеләр килеп, еребезне һатып алса, белгәне мә кала. Шуның өчен бу ер мәсьәләле буласак, әлбәттә һәм халыкты эш мәтәмен итү Мен башқұрт халқына ла, татар халқына ла шой деп айтырмын. Өзегедің милетігізді хатмағыз, өзегедің тілігізді ұнытмағыз, өзегедің жүрегігіз, өзегеді кем деп ханай шулай болып ядылығыз. Бұл һәр кешенең үзенең намыс ише. Өзебездің милетібізді ұнытмасқа тиешбіз. Өзебездің ата-әсілерімізге қиянат етмәскә тиешбіз. Башқұрт башқұрт болып қалсын, татар татар болып қалсын.
Удмуртияның Салават башқұрт ұйышмасынан құрылтайда 4 делегат һәм құрылтайының башқарма комитет әгъзасы Әмир Татлыбаев қатнашачақ. Ұйышманың Яш вәкиле Артур Сәлимгәрәев әлеге җыенда башкалар белән очрашып, тәҗрибә туплап кайтырмын. Эшне җайлап җибәрергә бик ышанам дип уртаклашты.
Принести новую информацию, опыт работы других регионов, а именно Башкортостана, перенять и привести сюда, чтобы не отставать от них.
Удмуртиядә яшәүче башкортлар белән очрашуга Янаул районыннан сәнгать осталары да килгән иде.
Минең исемем Айрат Хыснуллиндула. Мин үзем менән башкорт фольклор ансамбле яйләү алып килдем. Без бында борынгы башкорт халык ярын алып килдек. Башкортстан, Кыргызстан деп. Башкорт халык музыка курулдары пумып, курай, думбра һәм дә борынгы йөртләре үзләүдә алып килдек. Менә бу бик борынгы башкорт музыка курулы агас кумып дип атала.
Удмуртия башкортлары курултайында Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Төбәкләрдә үткән башкорт курултайларында телне кире кайтару проблемасы белән бергә быелгы җан исәп турында да аңлату эшләре алып барыла. Интернеттагы сәхифәбездә Татар улы исемле укучыбыз башкорт дусларыбызның үз милләттәшләрен барлауына шатланам. Бөтен кавымнар да үз милләттәшләрен тапсыннар. Башка милләтне үз милләтең дип яздыруга мәҗбүр итүгә урын булмасын дип яза Татар улы Татар иленнән. Азатлык форумы һәр кайсыгыз өчен ачык, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең сәхифәгә рәхим итегез, адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Шиләбедә узган башкорт курултайы турында Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Силәбе өлкәһенең Аргаяш һәм Кунчак районнарында яшәүче башкорттар райондар биләмәһендә башкорт телен рәсми тел итеп иғлан итүдә талап итә. Бу талап өлкә курултайы мөрәҗәгатендә лә урын алды. Силәбе башкорттарының 7-нче курултайы өлкә башкорттарының сәяси тормышында иң зур вакыйгаларның береһенә әйләнде.
Шырайыннан келген делегатман башпорт тілі ұқтусы боларак бұна мені бір гіне проблема бұрсы ұлда болға программалар бұна мен хәр вақыт қабатлайым бүгінгі күнде башпорт милеттін бедің районда хақылар қалусы тек башпорт тілі ұқтусылары қыналар деп өләйім мен бұл ұсын дүрет әгер де біз сағаттар бүтінлеге бүтті башпорт тілі бүтті ұқытылмай бетінді шондай матур әсерді біз башпорттанның программа менен ұқытабыз әнесек біз башпорттарға рух берілге тиешілі біз
тілімізді ұмытмаһақ ине өзіміздің йолаларды өзіміздің тарихымызды ата бабаларыбыздан қалған мирастың бірін де ұмытпасқа екен деген ой менен келдік бұна ұшы құрылтайда қаралған мәселелер барығы да біздің милләтібіздің мартабан үсуіне
Құрылтай 17 ел ісіндә Силәбе өлкәһендә эшлекле, абруйлы һәм халыкты туплаусы йәмәгать оешмаһына әйләнде ти Силәбе өлкәһе башкорттары Құрылтайы рәисе Марсель Йосопов.
В общем-то, задача Курултая, наверное, как и всех общественных организаций, объединяющих людей по национальному признаку, это, конечно, сохранение языковых, культурных традиций. В общем, работа с молодежью, работа с своими земляками, с близкими, для того, чтобы просто люди собирались, общались, проведение массовых мероприятий, сабантуи. Ну, в общем-то, вся та вот культурная, наверное, и любая политическая какая-то жизнь, которая объединяет именно наш народ.
Өлкә курултай эшендә Башкортстан хөкүмәте премьер-министры урынбасары Илдус Илешев итәкселегендәге делегация катнашты.
Без өметләнәбез, яңа Силәбе өлкәһенең итәкселеге даими рәвештә безнең халкыбызның инициативаларын хуплап барыр итеп. Чөнки моны мин монда үземнең телмәремдә Башкортстан президенты исеменнән губернаторга Петр Осиминга башкорт халкы исеменнән хөкүмәте исеменнән олы рәхмәт әйтеп белдерәм. Чөнки дөресен әйтергә тиеш бит күбеһе шунда тора. Ярдәм булһа хакимияттан аңгай гына эш бара инде. Шуңа күрә мин әйтер идем, аңгай баһалайым. Монда әлбәттә яһудләр мин әйтергә тиешмен шул башкорттар курултайының итәкселеге турында. Шулык менә Марсель Харисулы турында аның авторитеты, аның мәкшекләре әлбәттә менә үзебездең бундагы яшәгән милләттәшләребезнең эшен бик хуплап, бик ярдәм итеп тора.
Курултай эшлекле шарттарда барды. Сыгыш яһаучылар аны хыраудар куйды. Уны хәл итү юллары буенча тәкъдимләр индерде. Урындагы курултай үз сафтарына алдынгы карашлы, хүзләре үтемле, өлкәлә төрле юнәлештә абруй казанган милләттәшләребезне туплаган. Силәбе башкорттары артыбында үз эшмәкәрлеген халкыбыздың мәнфәгатьләрен яклауга юнәлтергә ниятләй. Барлык тәкъдимләр өлкә башкорттары курултайы кабул иткән мөрәҗәгатьтә урын алды.
Рәмзит Абуляев булды. 3-нче бөтен дөнья башкорт курултаена әзерлек барышын азатлык тапшырулары аша һәм сәхифәдә күзәтеп бара аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил оглы Европадан сәфәрдән кайтты. Брюссельдә ул кырым татар халкының таләпләрен һәм теләкләрен җиткерде. Аның белән сәфәрдән кайткач безнең хәбәрчебез Диләвар Осман очрашып сөйләште.
17 мартта Брюссельдә Европарламентта Украинада сайлаулардан соң вазгыят Кырым татарларының вазгыятына багышланган тыңлаулар узды. Тыңлауларда Мәҗлес рәисе Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмил улы чыгыш ясады. Мәҗлес рәисе Кырымда Кырым татарлар яшәгән урыннарда мәктәпләр, бала бакчаларын төзү, Кырым инженер-педагогия университетының матди гылми базасын ныгыту, Кырым татарларының урта гасыр архитектура һәйкәлләрен реставрацияләү, сүргендә калган 100 меңнән артык Кырым татарларны Кырымга кайтару кебек һәм башка мәсьәләләрне күтәрде. Брюссельгә ясаган визитның нәтиҗәләре буенча Мустафа Җәмил улы Азатлык радиосы өчен бер әңгәмә дә бирде. Ул Европа Берлеге тарафыннан Кырымга кайбер проектлар өчен акча айырла, мондый проектлар буенча Кырым татарларының фикерне белергә тиеш Европа Берлеге һәм Кырым татарлар вәкилләре дә бу проектларда катнашырга тиеш, диде.
Без дә дик егерде Кырым өчен булса, урасның җирле халкының фикерен дә белмәңгез кирәк. Бу проектләрдә безнең тәмсилчеләребез иштирак итмәс кирәк.
Сүзене дәвам итеп Мустафа Җәмил улы Европа Берлеге Украина комиссиясе утырышларында да Кырым татар вәкилләре катнашырга тиеш дигән фикерне дә белдергән. Бу тыңлауларга Украина хөкүмәтенең рәсми вәкилләреннән беркем дә катнашмаганны сөйләп, Мустафа Җәмил улы Европа Берлегендә Украинаның вәкиле булган Веселовский белән без аеруча күрештек. Ул күтәрелгән мәсьәләләр дөрес дип, миңа тыңлаулар хакында соң хәбәр иттеләр. Мин тышкы эшләр министрыгыз белән элемтәгә кереп, аларның ризалыгын алмыйча катнашып булмадым, ләкин сезнең чыгышыгыз белән мин таныш, дигән Веселовский. Мустафа Җәмил улы Кырым татарларының сүргенен геноцид итеп тану мәсьәләсен дә күтәргән Европарламентта. Алар турыдан-туры геноцид сүзен кулланырга курыккан кебекләр, ләкин Голодомор шикелле сүргенлекне кешелеккә каршы ясалган җинаять итеп танырга дигән тәкъдимгә риза булдылар кебек, диде Мустафа Җәмил улы.
Алар геноцид кәлимәсен кулланмага чок бераз чекенелер. Голодомор гибы, и чо мадыкты голодоморын танылды гибы, инсаниеты каршы джинает шекелінде дегерләсселер, мен білісім ел олды. Бұнан олар разы олдылар.
Әлбәттә, мұнды қарарына Европа парламент қабул ета, ләкен депутатлар мұнды инициатива білән чығарға риза болдылар, деді Мустафа Җәмил улы. Алдан хабар иткәне біз кебек, Мәжлес рәйсі үз чығышында Украина ішкі ішлер министр етіп, шовинист Кырым татарларыны сүргін етіп дөрес эшләделәр дигән Анатолий Могилевның билгеләнгәнне хәбәр итеп, бу мәсьәләгә Европа парламенты да үз мөнәсәбәтен белдерүне сораган һәм уңай җавап алган. Мустафа Җәмил улы.
Мен риҗа иттем, дедем, сез үзегезне белдерсәңез, о президенткә рәтсез булдыгызны, бу гибе инсаннар бөле вазифе алганны, булар разы булдылар дип дедләр, бу гибе шиби япма тырышарыз дедләр.
Без Могилев мәсьәләсен Украинада даими күтәрәчәкбез һәм баш прокурордан без язган аризага җавап килгәннән соң, бу юнәлештә нинди адымнар ясаячакбызны билгеләячәкбез, диде Мустафа Җәмил улы. Брюссельдә Мустафа Җәмил улы ОБСЕның югары комиссары Кнут Воллебек, тышкы мөнәсәбәтләр буенча Европа комиссиясының директоры Гуннар Виган, Европарламентның депутаты Павел Коваль белән дә очрашып сөйләшкән Кырым татар мәсьәләләре хакында. 22 мартта исә Ахмачиттә Алманияның Украинадагы илчесе Ганс Гамзер белән булган очрашу вакытында Кырым татарларының мәсьәләләре, Кырымда кадр алмашулары хакында сүз барган Мустафа Җәмил улы, кадр алмашулары профессионал принциптан түгел, ә сияси принциптан чыгып эшләнгәнне сөйләде. Регионнар фиркасы рәис урынбасары, Кырымның министрлар шурасы рәисе итеп куелган Василий Жарты, Кырым югары радасы рәисе итеп сайланган яңа спикер Владимир Константинов Кырым хакимиятләрендә кадрларны алмаштырып башладылар. Нәтиҗәдә Кырым татар министры Раят Ситтаров, комитет җитәкчесе Шевкет Асанов вазифаларыннан алындылар. Беренче вице-премьер Айса Абдуллаев гади вице-премьер дәрәҗәсенә төшерелде. Мустафа Җәмил улы регионнар фиркасының ясаган адымнарыннан Кырым татарлары өчен вазгыят начар тарафка үзгәрәчәкне фарз итәм, диде. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшембе Қозан студиясы түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда халык арасында сораштыруларга караганда 48% шишедәге суны ише һәм бары тик 19% гына краннан аккан суны ише икән. Калганнары суны фильтр белән чистартып ише яки шишмә су алып кайта. Ләкин белгечләр шишедә сатылган суны кайвакытта чиста түгел һәм стандартларга туры килми ди. Нинди су ишәргә? Ландыжы Гобайдуллина киңәшләрен тыңлыйк.
Кеше 70% судан тора. Табиблар адам баласы көненә 1.5 литр су ишәргә тиеш ди. Сорау туа, нинди су ишәргә? Төрле диетологлар күпләгән киңәш бирә. Кемдер сафландырылганны, икенчеләр катырылып эретелгәнне, өченчеләр сатып алып, башкалар фильтр аша чистартылган су ишәргә куша. Әмма ишәргә яраклы су турындагы бәгазьләргә берсе дә нукта куя алмый. Татарстанда су чыганаклары җитәрлек булса да, бик сирәк суны гына ишәргә була икән. Еш кына чит ил туристларының Татарстан суын шишәгә агызып, үзләре белән алып китүен күзәтергә була. Янәсе, ул авырулардан дәвалый, ләкин дәвалау үзенчәлекләре аның химик составыннан тора, ди белгечләр. Татарстанның госалкоголь инспекция бүлеге хезмәткәрләре әйтүенчә, Татарстанда 3700-гә якын су чыганагы теркәлгән. Шуларның 3000-гә якынын халык эшкә җигән. Әмма аларның бөтенесендә эшергә ярамый ди алар. Кайбер суның катылыгы нормадан 7 тапкырга артык очракларда булган. Дөрес суны сайлау авыр булгач, бәлки бөтенләй шишәдә сатылган суны сатып алыргадыр. Әмма аны сатып алу да бик ышанычлы түгел икән. Госалкоголь инспекция үткәргән бәйсез экспертиза күрсәтүенчә, 19 литрлы шишәдә сатыла торган сулар да кайвакыт сыйфатлы булмый икән. Алкоголь инспекция хәбәр итүенчә, башка төбәкләрдән китерелеп, Татарстанда сатыла торган суның кайберләренең язылган составы дөреслеккә туры килми. Кайвакыт минерал күрсәткечләр 3 тапкырга кимрәк була, ди белгечләр. Моңа карамастан, бу су сәүдә базарында иң кыйммәтлесе санала. 19 литрлы шише иң ким дигәндә 110 сум тора. Әмма сыйфатына карап, бер шише су 250 сумга кадәр җитә. Бүген Казанның һәрбер ишек алдында булган Святой ключ су сату урыннарында суның 1 литры бары тик 2 сум тора. Бәясенә күрә сыйфаты. Госалкоголь инспекция үткәргән бәйсез экспертиза бу су сыйфаты буенча соңгы урыннарның берсен алган. Нинди су каласың? Краннан аккан суны ишәргәме? Халык бу суны кер юарга да кулланып булмый, ди бит. Роспотребнадзор оешмасының баш эксперт белгеше Илдар Миңнуллин Казанның Совет районында су каты ди. Әмма аларның халыкның краннан аккан суга зарлануы зур бер шу уятмый булып чыкты.
Халык зарлана, инде ул халыкка бит аларга нәрсә кирәк? Ялтырап тора торган зәңгәр су кирәк. Менә мин стакан алам да кранга киләм дә кранасына алам да ишәм. Если мин дә ул крандагы суны ишмәсәм, анда кем ишергә тиешен? Если соң халык опасны булса, мин анда барып ишмәсәм. Мин гаҗ белә торам. Микробиология күрсәтүчләре буенча бар патогенный микрофлора, бар мондый кишечни палочки. Шеш палочка ул тәгәр кешенең организмда постоянно бар инде. Ә патогенный микрофлораның нинә килгәндә, ни стандартный су юк инде. Менә водозабор дип атала инде ул. Водозабордан алалар суны. Җир астындагы су була, җир үзендәге су источниктан алалар әйме, чыганагыннан. Аны чистарталар җирсеннән алганны, обеззараживайтәләр. Водозабордан чыгып киткән вакытта суның сыйфаты сантиннарга соответствует. Ә менә труба проводлар бар, алар тишелә, как говорится, аварийлар була, ниләр була. Менә шул очракта анда әшәкләргә может инде ул. Безнең әвәле бар иде, жесткость буенча Советский районда бик каты су иде. Хәзер аны бераз инфрактлар, ну бар әле ул бераз жесткий су анда.
Ди Миңнуллин. Роспотребнадзор оешмасының баш эксперт белгече краннан аккан суны ишәргә яраклы дисә, Казан дәүләт университетының гамәли экология кафедрасы галимәсе Нәфисә Минхаҗева моңа каршы төшә.
Хлорирование большей части идет, которые критикуют, говорят о том, что хлорированная вода может вызывать онкологические заболевания. Многие страны протестуют против хлорирования воды, предпочитают брать воду из пресных водоемов, даже не чищенной, чем хлорированные, как водопроводные, а не проблемные воды.
Энди эколог. Нәфисә Минхаҗева үзе 19 литрлы шишәдә сатылган суга ышану белән карамый. Экология кафедрасы галимәсе үзе Әлки районыннан чыккан чишмә суы яхшы дип саный. Һәм шуны куллана да. 19-нчы гасырда ук бу су иң яхшы дип саналган. Нәфисә Минхаҗева краннан килгән суны хуҗалыкта да кулланмый икән. Ул аны башта тундыра. Банка төбенә җыелган яшел һәм сары ләм суның сыйфатын күрсәтә дә инде, ди ул. Кеше организмы 70%-ка судан тора. Нинди сыйфатлы судан торуы үзебезнең кулда.
Казан Суын Ладыш Гобайдуллина тикшерді. Біз Озатлық радиосы тапшыруын дәвам итебіз, һәм Ширатта менә шундый хәбәр бар. Кабарда Балкар Республикасында бу көннәрдә Эльбрус тауы итәгендә Алтын Мәйдан бәйгесе бара. Чара 28 мартка кадәр дәвам итәчәк. Онда 10 теләп чит ил һәм 20 теләп Россия төбәкләреннән төркемнәр катнаша. Алар арасында Чуашстанның Урмай авылында урнашкан Мишәр ансамбле дә бар. Юлга чыкканча сәнгатькәрләр авылдашларыннан фатиха алган. Рәфи Җәмдихан тулырак итеп сөйләр.
Европаның иң бөек ноктасы саналган Эльбрус тауына барыр алдыннан Мишәр ансамбле Урмай авылында фатиха кичәсен уздырды. Бу кичәдә авылның иҗтимагый киңәшмәсе әгъзалары Миңзакирәм Хәйретдинов, Мансур Хаҗи Сөләйманов, киңәшмә рәисе Нәҗмиддин Сахыров, Урмай җирле үзидарәсе башлыгы Минзахид Зәйнуллин, Урмай авылының бер мәхәлләсе имамы Фәнис Хаҗи Сафиуллин, Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе, шул ук вакытта Мишәрнең җитәкчесе дә булган Фәрид Гыбаддиновлар һәм ансамбльгә йөрүче балаларның ата-аналары катнашты. Мишәр ансамбле Кабарда-Балкар иленә махсус программа белән бара. Нихрут, Аулак, Алмагачлары дип аталган вокаль бию композициялары әзерләнгән. Моннан тыш Мишәр яңа киемле дә булган. Бу тулы программа Фатиха кичәсендә җыелган тамашачылар алдында күрсәтелде. Сәфәргә чыгучыларның яшьләре дә төрле, 8 яшьлекләрдән алып 50 яшьтәгеләргә кадәр бар. 40лап кешенең бу сәфәр чыгымнарын Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәшит Сәнҗәпов күтәрә. Урмай авылында Фәрид Гыбаддинов тырышлыгы белән соңгы елларда төрле вакыйгаларга иҗтимагый фатиха бирү йоласы кирип бара. Зур чаралар алдыннан авыл мәдәният йортында шундый чаралар уза. Бу чарада иң зур рольне авыл аксакаллары, дин әһелләре тота. Былтыр Урмай авылы мәктәбенең чыгарылыш сыйныфлары да олы тормыш юлына авыл халкы һәм аксакаллар фатихасы белән аяк баскан иде. Чуашстанның Мишәр фольклор җыр һәм био ансамбле Урмай авылында 20 ел элек барлыкка килгән иде. Әлеге ансамбльдә инде берничә буын алышынды. Авыл җирендә урнашкан булуына карамастан, Мишәр күп кенә чараларда катнашып, үзенең осталыгын һәрдаим раслап килгән ансамбль. Әлеге ансамбль дәүләттән бер тиен алмыйча, бары тик татарларның үз ихтиярлары, үз чыгымнары белән генә яши. Яңа гасыр каналы уздырган 7 йылдыз халыкара бәйгедә катнашып, Чуашстан якларында гына сакланган Мишәр биюләре белән аулак и күренешен сурәтләгән иде Мишәр ансамбле. Шунысы кызык, Урмай авылында чындыктагы аулак иләр биткәнгә әле 2-3 елдан артык вакыт узмаган. Мишәр үзенең тамырлары белән шушы халыкчан аулак иләргә барып тоташа. Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле дә Мишәрдән Мишәр биюен алып сәхнәгә чыгарган иде. Узган елны Төмәндә узган түгәрәк Уен татар фольклор бәйгесендә Мишәр 3-нче урын алды. Быелгы фестивальдә Алжирның Бини Амур, Юнанстанның Элькела, Мексиканың Тизос, Төркиянең Сүрән, Кытайның Кулҗа, Кыргызстанның Жашкыял, Эстонияның Терек, Үзбәкстанның Мавриги, Украинаның Акварели, Казахстанның Маркины, Хакасияның Жарки, Сувенир, Татарстанның Жымга көн мирас, Коминың Пелюс, Башкортстанның Гүлләр, Якутияның Алгыс һәм Арчы, Удмуртияның Синяя птица, Төмән өлкәсе Шурай авылының Шатыр-шатыр дип аталган төркемнәре катнашачак. Барлыгы 400 ләп кеше катнашыр дип көтелә. Рафиз Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруыбыз ахырында Зөлфәт Зиннуровның өр яңа җыры яңгырый, халкым минем дип атала бу җыр. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Жасыз җирдә илдә син әллә бер этмәсең, аш ятасың бу шоянда, өрмисең вә китмисең, аш ятасың бу шоянда, өрмисең вә китмисең. Халкым минем, халкым минем, халкым минем. Халкым минем, авызлыклап җигелгәнсең, син әллә бер атмасаң, суыкларда катмыйсың син, сазлыкларда батмыйсың, суыкларда катмыйсың син, сазлыкларда батмыйсың. Халкым минем, булмап беткән илдә Син әллә бер бетмисең Сатып-сатып та карыйлар Тик син һаман бетмисең Сатып-сатып та карыйлар Тик син һаман бетмисең Халкым минем Халкым минем Халкым минем Халкым минем Син әллә бер кышмасың, кардәшләрең күптән оча, ә син нигә очмыйсың? Кардәшләрең күптән оча, ә син нигә